У эфіры свабода, а зараз перадача без гальштукаў. Сёння пра салідарнасць людзей мастацтва з украінскім народам у яго змаганні супраць расійскай акупацыі. Творцы многіх краінаў выказваюць сваю падтрымку ў розных формах: ад петыцыяў, заяваў, непасрэдных выступаў на майдане да напісання вершаў, песень, стварэння адмысловых фільмаў, кліпаў. Але чаму такі слабы голас беларускіх творцаў у падтрымку Украіны? І ці скажуць калі-небудзь беларусы расейцам: «Никогда мы не будзем братьями», як гэта зрабілі літоўскія спевакі? У дыскусіі бяруць удзел рок-музыкі Дмітрий Войцюшкевіч і Александр Помідора. Увядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Як кажуць сяброў, паводле няшчасця ў не зусім недалёкім мінулым, з літоўцу давайце пачнем нашу размову. Гітам апошніх дзён у інтэрнэце стала песня, якую выканалі літоўскія музыкі «Никогда мы не будзем братьями» на словы украінскай паэткі Анастасіі Дзмітрук. Каля паўмільёна чалавек паглядзелі гэты кліп цягам першых трох дзён.
«Никогда мы не будзем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами. Даже свободными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные.
Гэта песня сэнс, як скажам, акцыя. Дмітрий,
любая песня, якая, ну, як мае эмацыянальны некую такую падмурак, то, конечно, мае сэнс, таму што першае, ўсё ж такі, я не думаю, што прычына першая для таго, каб была песня прыдумана, былі, напрыклад, грошы, ці некія матэрыяльныя там, а проста эмацыянальныя, вось такі развага пра вось суседства, добрасуседства, што такое Украіна, што такое Літва ў гэтым кантэксце, геапалітыка, калі хочаце. Ну і культура. Культура ўжо як бы так эмацыянальная частка, таму я лічу, што вось эфект ёсць, слабы ён ці моцны, гэта ўжо пытанне, ну, да таленту выканаўцаў, творчасці, там тэкста, моцнасці і так далей.
Калі казаць пра песню ўласную, гэта я не магу лічыць нечым выбітным.
Гэта дарэмная ініцыятыва.
Яна нармальная, гэта ініцыятыва, яна можа быць на месцы, але просто
зараз у паветры там ад сеці, ды простых душ ці там у телевізорах левых, правых, якіх-кольвік, вітає ось гэтая думка братства, здрада. І я лічу, што гэта натуральна пра гэта праспяваць песню. Таленавіта ці не таленавіта, які быў відэошэраг ці яшчэ нешта там, гэта ўжо справа другая. У паветры гэта ёсціка, і ад гэтага нікуды не дзецца. І такі страх за то, што не дай Бог, можа здарыцца яшчэ горшае.
Мастакі многія не могуць бачыць, што адбываецца сёння ў краіне, ліецца кроў пад двухдушнасцю, забіраецца частка краіны. Што можа зрабіць у гэтым сэнсе мастак?
Што можа зрабіць мастак? Тое, што зрабіў Алесь Пушкін. Мастак мусіць маляваць карціны. Паэт мусіць пісаць словы. Музыка мусіць граць песні. І гэта апошняя мяжа, калі мастак, музыка ці паэт мусіць брацца за зброю. Алесь Пушкін трымаў у руках зброю. Алесь Пушкін, што я мог зрабіць у такой сітуацыі? Ён маляваў карціну крывёю сваёй.
Зараз якраз той час, калі можна пісаць вайну і мір. Толькі пра сённяшнюю вайну і мір ці праводзіць памешаны стан. Не зусім правільна казаць усім мастакам, давайце пісаць песні супраць там ворагаў ці за ворагаў. Ось, якбы. Справа тым, што большасць народу беларускага гэты кліп усё роўна не паглядзіць, украінскі ці літоўскі. Яны знаходзяцца ў сваёй вось гэтай дачнай зараз падрыхтовачнай гэтай стадыі, там навоз, там рассада, электрычкі і так далей. І з гэтым мастак жыве ў Беларусі. Я, напрыклад, жыву ўжо даўно і не то, што прызвычаюся. Нават песні тыя, якія пішуцца пад кожныя там угодкі БНР, мой эмацыянальны некі такі парыў, яны дэмакратычным грамадствам успрымаюцца як, ну, скажам, такое дзінрыцтва ці вось полрапсанізм, як бы вось гэты патрыятызм, ён зараз дзіўным чынам успрымаецца левы, правы, правільны, чэсны, нячэсны, які-кольвік. Мы смяемся з патрыотаў, якія спяваюць мы першы бакал, падымем па праву за белую Русь, хаця эта песня ўжо зараз не гучыць, таму што напісана Некляевым, але мы смяяліся, таму што наш патрыятызм, ён быў часнейшы, там праўдзівейшы і так далей. Вось і з гэтым што рабіць таксама.
Ну, гаворыць, беларуская грамадства схавалася на градках, на дачах. Так далей. А вам не здаецца, што беларускія творцы таксама пахаваліся на тых самых дачах?
Што мы можам напісаць яшчэ, калі мы ўсё напісалі і мы працягваем гэта пісаць? Ну што, я мушу па новай напісаць песню пра тое, што адбываецца на Украіне?
Сэрца, Саша.
Прабачце, пра гэта песня ўжо ёсць. Яна выдадзена ў 2011 годзе. Яна завецца радыё.
Пару дзён таму на телеканале Белсат знаны польскі актор Даніэль Альбрыкскі заявіў літаральна наступнае. Больш за ўсё мяне расчаравала пазіцыя расійскіх артыстаў. Я б не змог цяпер з імі вітацца і абдымацца як калісьці. Цяпер гэта іншая Масква. Не ведаю, хто цяпер маральны аўтарытэт у Расіі. Высоцкага больш няма. Адштурхоўваючыся ад гэтага выказвання, ці сапраўды творца мусіць быць маральным аўтарытэтам? Чаму Украіна так падзяліла творцаў і ў той жа Расіі? І чаму беларускія творцы, я маю на ўвазі актору тэатра, дзеячу кіно, мастакоў, музыкаў?
Ну, мне здаецца, ўсё ж такі грамадства беларускае таксама падзелена. Тут канфлікты ідуць на сямейным узроўні, мужык з жонкай там разводзяцца, ці маці адракаецца ад сына, таму што сын сядзіць у Фейсбуку, а маці глядзіць БТ, там ці РТР, ці што яшчэ колі. І я думаю, тое самае адбываецца з артыстамі. Другое пытанне, што натуральна, што тыя, хто пры тэатрах, пры кінастудыях, пры нейкай зарплаце, яны адкрыта баяцца. Натуральна, што патрэбны маральны аўтарытэт. На Беларусі таксама патрэбен. Мне здавалася, што пасля смерці Мулявіна гэтым аўтарытэтам мог бы стаць там Ярмоленка Анатоль. Ну, як бы ён мог бы звязваць традыцыі савецкага і пераносіць іх. Не стала, Саша. Барадулін памёр зараз, і ў прасторы культурных дзеячоў такіх аўтарытэтаў не шмат.
Так і будзем лічыць, хто пайшоў і што няма ў нас аўтарытэтаў. Быкаў пайшоў, не стала аўтарытэтаў. Барадулін пайшоў, не стала аўтарытэтаў.
Памідору можа быць маральным аўтарытэтам? Послухаць.
Любы артыст, які выходзіць публічна, выказвае нейкую гісторыю, распавядае, яна ўсё роўна, яна ў сабе заключае нейкую мараль. Ці так? І у любым выпадку артыст заўсёды ёсць маральным аўтарытэтам. Ці то Войцюшкевіч, ці то Александр Саладуха, Кірчук, Олег Георгіевич Хаменко.
Вы агромністыя, мы вялікія. Нікогда мы не будзем брацьмі. Ці могуць беларускія артыста заспіваць нешта тое, што ўслед за імі паўторы народ.
Этот стон у нас песней зовется, цитуючи классика российская. Беларусский народ это спевая уже кольки год. Увесь час.
Тут тяжко. Стагоддзе оккупации. Ці вось это...
Стагоддзе. Чатыры.
І гэта ўсё схавана на нейкім іншым узроўні. І вось наша это сяброўства такое, типа мяркоўнасць, гэта мае вот, ну, па-другому можа называцца, мы ніколі не будзем сябрамі. Тое, што зараз адбываецца вось на Украіне з Расіяй, гэта вось там якраз пытанне брацтва, яно ўжо закрытае.
Крыху раней за тых жа літоўцаў грузінскія музыкі знялі кліп у падтрымку Украіны, і песня называлася «We are Ukrainians, no matter who we are». Мы украінцы незалежна ад таго, кім мы ёсць. Мы згодна, мы сёння ўсе украінцы, мы можам адчуць агульную бяду, іх бяду як сваю.
Да жалю, гэта тое, што з намі адбываецца, і гэта тое, што можа з намі адбыцца.
Я думаю, што самі ведаеце, хто зараз украінец.
Я бы тут украінец.
Я в этом сэнсе так. Я б вельмі хацеў, каб прыязджалі ў госці, і мы ездзілі ў госці.
Дзякуй вялікі вам за размову. Думаю, што менавіта вось гэтай песні мы, украінцы, незалежна ад таго, хто мы, сёння перад той небяспекай, якая паўстала на гэтай цэнтральна-ўсходняй частцы Еўропы, мы завершым нашу перадачу. Мы развітваемся. Сёння з вамі былі беларускія музыкі Александр Памідораў і Змітер Войцюшкевіч. Так само я, Вячаслав Ракіцкі. Да пабачэння і... We are Ukrainians, no matter who we are.
Передача без гальштука убрали удел Змітер Войцюшкевіч и Александр Памідораў. Вёл передачу Вячаслав Ракіцкі.